Botaj qet, Jeffrey McDaniel. Në përpjekje që njerëzit ta shikojnë më shumë në sy njëri tjetrin, dhe për të kënaqur edhe me mecët, qeveria ka vendosur të japë secilit person vetëm 167 fjalë në ditë. Sa herë bie telefoni, unë e vë në vesh pathën e salo, në restorant. Vetëm sa e tregoj me gishë supën e pulës, po përshtatem mrekullisht me mënyrën e re. Në të mbonë, i telefonoj të dashurësime të largët, i the me krenari, sot përdora vetëm 59 fjalë, të tjerat i ruajta për ty. Kur ajo nuk përqiqet, kuptoj se i ka harxuar të gjitha fjalët, ndaj i përshpëris nga dalë të dua 32 herë e 1/3. Pastaj, thjesht rrim në linjë dhe dëgjojmë frymarrjen e njëri tjetrit.